Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 19-sentyabr, shanba. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir kunning o'zida ikki hodisa: biznes markaziga o't ketdi, bozor arkasi quladi. Texnogen hodisalarga kim mas'ul? Ozod nazar ruknida muxolifat faoli Bahodir Choriyev nega sobiq ichki ishlar vazirini oqlamoqda? Hamda o'zbek militsiyasi himoyaga muhtoj bo'lib qoldimi? Qurultoy eshitirishida Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar, demak, Toshkentning Chorsu bozorida arka buzilayotgan vaqtda uning bir qismi kranlar ustiga qulab tushgan. Hodisa ortidan Chorsu bozori atrofida avtomobillar tirbandligi vujudga kelgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, hodisada hech kim jabrlanmagan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Chorsu bozorida arka ag'darilishi oqibatida hech kimga shikast yetmaganini bildirdi. Chorsuning go'sht bozori nomi bilan mashhur gumbazli rasta o'ngidagi arkaning ag'darilgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda shiddat bilan tarqaldi. Hodisa tufayli Chorsu bozori atroflari o'rab olingan. Ayni shu kuni Toshkent markazida joylashgan Windham Toshkent, ya'ni sobiq Dediman mehmonxonasi yonidagi ko'p qavatli biznes markaziga o't ketdi. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan video tasvirlarda yong'in binoning deyarli barcha qavatlarini qoplab olganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda yong'inda hech kimga shikast yetmagani va hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Bu haqdagi tafsilotlar, qolaversa, video lavhalar internetdagi sahifamizda. Suriyada Islomiy davlat jangarilari hukumat kuchlarining 56 nafarini qatl etdi. Qatlom Suriyaning shimol-g'arbidagi Islomiy davlat ishg'ol etgan harbiy bazada sodir etildi. Idlib viloyatidagi Abu az-Zuhur bazasini jangarilar shu oy boshida ishg'ol qilishgan edi. Gretsiyaning Lesbos oroli sohilida 5 yashar suriyalik qizchaning jasadi topildi. Suriyalik qiz Turkiyadan Gretsiyaga kemada o'tishga uringan qochqinlar orasida bo'lgan. Qochqinlar mingan kema Gretsiyaga yetib kelolmasdan suvga cho'kib ketgan. Shu kema bortida bo'lgan bir qancha odam hozirda bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Gretsiyalik qutqaruvchilar cho'kkan kemada bo'lgan 13 qochqinni qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. Suriyalik minglab noqonuniy muhojirlar Turkiya orqali qisqa yo'llar bilan Yevropa mamlakatlariga o'tishga urinib kelishadi. Kosovaning Yevropa futbol uyushmasi UEFA'ga qo'shilish yuzasidan rasmiy arizasini qabul qilish masalasi uyushmaning keyingi yig'inida ko'rib chiqiladigan bo'ldi. UEFA'ning ijroiya qo'mitasi bu haqida bugun ma'lum qildi. Kelasi yil mart oyida Budapeshtda bo'ladigan UEFA yig'inida Kosovaning arizasi qabul qilinsa, bu mamlakat UEFA'ning 55-chi a'zosiga aylanadi. Kosovo 2008 yilda mustaqilligini e'lon qilgan Serbiya Kosovaning bir har qanday xalqaro uyushmalarga a'zo bo'lish urinishlariga qarshilik qilib keladi. Ukraina prokuraturasi Qrimdagi Massandra vino kombinati rahbari Yanin Pavlenkoga qarshi jinoyat ishi ochganini bildirdi. Prokuraturaga ko'ra, Pavlenko kombinat zaxirasidagi 240 yillik sharobni Vladimir Putin va Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconiga ochib bergan. Shu oy boshida Rossiya rahbari Putin Italiya sobiq bosh vaziri Berlusconi bilan Qrimga borgan va Massandra vino kombinatini ziyorat qilishgandi. Guvohlarga ko'ra, Putin va Berlusconi uchun quyilgan sharob 1775 yilga oiddir. Jerez de la Frontera kolleksiyasidandir. Sharobning narxi 90 ming AQSh dollari miqdorida baholanmoqda. Qrim 2014 yilning mart oyidan necha qilinganiga qadar Massandra Ukraina davlatining mulki hisoblangan. Rasmiy Kiyev Rossiya anneksiyasini tan olmaydi va Qrimni Ukrainaning bir qismi deb biladi. Ayni paytda Ukraina xavfsizlik xizmati italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconining mamlakatga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Bu chora davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'rilgani aytilmoqda. 11 sentyabr kuni Berlusconi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga borib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'sha yerda uchrashgandi. Shundan so'ng Ukraina tashqi ishlar vazirligi italiyalik siyosatchini Qrimga kirish tartib qoidalarini buzganlikda aybladi. Vazirlik bayonotida Berlusconining harakati Yevropa ittifoqi siyosatiga tamoman zid qaytib kelishi ta'kidlangan. 2014 yil martida o'tkazilgan referendumdan keyin Qrim yarim oroli Rossiya tarkibiga kirgan, biroq Ukraina va g'arbdagi ko'plab davlatlar bu referendum natijalarini tan olishmaydi.
Siz ozodlikni tinglayapsiz, sharh va tafsilotlar. 18-sentyabr kuni kechqurun Toshkent markazida joylashgan Windham Tashkent sobiq Dedeman mehmonxonasi yonidagi ko'p qavatli biznes markaziga o't ketdi. Ozodlikka voqea joydan jo'natilgan video tasvirlarda yong'in binoning deyarli barcha qavatini qoplab olganini ko'rish mumkin. Yong'inni o'chirishga 10ga yaqin o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. O't o'chiruvchilar biznes markazida yong'in qisqa fursatda bartaraf etilgan ta'kidlashi. Xabar tafsilotini hamkorim Hurmat Bobojon o'rgangan.
Voqea juma kuni kechqurun soat 6:30 Toshkent shahridagi Amir Temur shoh ko'chasi bilan Shahrizabz ko'chalari chorrahasida joylashgan Windham Tashkent sobiq Dedeman mehmonxonasi yonidagi biznes markazda sodir bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, Windham Tashkent mehmonxonasiga tutash joylashgan ko'p qavatli biznes markazda kelib chiqqan yong'in binoning deyarli barcha qavatlarini qoplab olgan. Guvohlarning aytishicha, yong'inni o'chirish uchun dastlab 4 o't o'chirish mashinasi yetib kelgan, biroq yong'inning kuchliligi bois yana qo'shimcha o't o'chirish mashinalari chaqirtirilgan. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'in taxminan 1 soat ichida bartaraf qilingan. Ozodlik muxbiri soat 20:00 Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi bilan bog'langanida tashkilot mas'ullaridan biri shu soatlarda biznes markazdagi odamlarni qutqarish amaliyoti davom etayotganini ma'lum qildi. Talafotlar haqida so'ralganida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylaridan biri hech kim yong'indan talafot ko'rmaganini aytdi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda yong'indan bir odam kuyish jarohati olgani aytilmoqda. Bino atrofida maxsus xizmatlar xodimlari vaziyatni nazorat qilishayotir, hodisa sabablari ma'lum emas. Windham Tashkent mehmonxonasi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in mehmonxona tomonga o'tmagan. Bizga hech qanday zarari bo'lmadi, bizdan 5 metrcha uzoqda bu biznes markaz. Hamma qavatlar yondi, lekin yong'in biz tomonga o'tmadi. O't o'chiruvchilar bunga yo'l qo'yishmadi, deb bildirdi mehmonxona xodimi.
Biznes markazida o't o'chirilishidan ko'p o'tmay, soat taxminan tungi 9:00 biznes markazdan bor yo'g'i bir necha chaqirim